Emanuel Buttigieg u Liam Gawċi jilqgħu l-semija ta' Campus 103.7 għal episodju ieħor fil-programm taħdita Clio. Liam, għaddejjin b'din il-sensiela li qed tiffoka fuq il-Mużew Marittimu, diġà ntqajna ma' numru ta' protagonisti, rajna oġġetti li huma fihom infushom protagonisti, f'dan is-soft opening dil-wirja li ħajkun hawn issa fil-Mużew Marittimu. U illum deċidejna u għandna piċir li għandna magħna naħseb wieħed mill-imħuħ mill-karattri iktar importanti wkoll f'dan fit-tiswira ta' din l-eżibizzjoni fil-Mużew Marittimu li huwa l-perit Neville Buġejja li huwa anke responsabbli mill-aspett tad-diżinjar ta' din l-eżibizzjoni fil-fatt. Inti bħala l-kuratur anzjan tal-Mużew Marittimu, kif tara r-rwol ta' perita għek f'tal-kas?
Huwa r-rwol importanti ħafna. U importanti ħafna għax kif jgħidu bl-Ingliż, it will make or break the exhibition. Fost l-iktar affarijiet li nieħu gost meta nkun qed naħdem ma' xaħat bħal Neville li issa minna naħdmu ftit mhux ħażin flimkien minn dwala il-mużew u bdejna nagħmlu r-restawr u Neville mbagħad issa kienet jieħu ħsieb id-diżinn ta' din l-esibizzjoni għax inti għandek żonn il xi ħadd li kemm jifhem fil-mod ta' kif għandu jagħmel id-diżinn tal-esibizzjoni imma fl-istess ħin irid ikollu kuxjenza għal dak il-messaġġ li il-mużew permezz tat-tim tal-exhibition irid iwassal. Irid ikun hemm dik il-kuxjenza għal messaġġ li ħajkun hemm ta' interpretazzjoni fil-mużew. U fl-istess ħin u diżgur ħanidħol fiha imma ħanieqaf bl-eloġju tiegħi lejn Neville huwa dan kellu biċċa xogħol komplikata ħafna. Għax inti kif diġà għedna f'kull programm inti qed tidħol prattikament f'sit ta' kostruzzjoni li aħna pruvajna nerġgħu nagħtuh il-ħajja biex il-pubbliku hemm barra ma jinsiex il-Mużew Marittimu jidħol jara l-Mużew Marittimu u l-interpretazzjoni l-ġdida tiegħu il-fejn sejra meta eventwalment ħajjiftaħ għall-pubbliku bil-kbir u waqt li qegħdin nagħmlu dan xorta rridu nibqgħu għaddejjin bir-restawr. Allura Neville, kemm kienet faċli?
Faċli ma kienx. Mhix l-iktar ħaġa komplessa li wieħed jista' jagħmel, fl-aħħar mill-aħħar titqis li alright, forsi jiena ħadd ħsib ċertu elementi ta' diżinnu hekk, però konna naħdmu bħala tim, ġifieri bħala Heritage Malta, ġifieri mhux qabdu telquni hemm qaluli ħuħsib kollox għandek erba' xhur. U eħles, ġifieri.
Imbokka l-lupo.
Imbokka l-lupo, eżatt, hemmhekk hemmhekk żgur konna nfallu żgur. Le, biċċa xogħol faċli mhijiex, ġifieri dan dejjem iżżomm f'moħħok inti li l-mużew issa jilu magħluq sentej, tliet snin xi ħaġa mill-bidu tal-COVID. U l-proġett tal-Marittimu nifsu mhux proġett żgħir, huwa proġett massiċċ. Għadna kif l-estejna issa l-ewwel fażi ngħidu hekk u għalhekk ħassir din qed insejħu la soft opening għalissa ġifier biex nagħtu dan sejħulu taster tal-Mużew Marittimu x'ħajkun qed jipprovdi. Ma kienieċ biċċa xogħol faċli għaliex ma nixtiequx illi nirrestrinġu ruħna illi tul kemm seddum din l-eżibizzjoni soft opening sejħilha li trid. Nirrestrinġu ruħna illi ma nistgħux nibqgħu għadin biex xogħol, ġifieri baqa' ħafna u ħafna xogħol xi jsir hemm ġew. Ġifieri wieħed irid iżomm f'moħħu illi l-possibilità ħanajdu hekk illi għandek in-nies illi qed iżuru din il-wirja sakemm għaddejjin xogħlijiet ta' kostruzzjoni fl-istess binja.
Ekku.
Li fejja nfisa ħadd tagħmilha esperjenza partikolari u xejn għal minn ħajmur.
U dik naħseb il-mistoqsija li għadek kif semmejt, xtaqt nistaqsija lin-Neville imma nżid waħda minna magħha Fid-dizin Neville innexxielu iħalli dan dan l-impatt naqa industriali fuq affarijiet ta' kollezzjoni li kważi mill-aħar huma fini bħal sodda barokka tal-injam kollha ndura jew vitturi ta' bastimenti tant fini imma fl-istess ħin inti dawn qed jiġu mdendlin f'construction site. Kif għamilt ta' Neville di?
Mela. Jekk immorru allura għal meta kont qed nistudja l-università. Jiena studjajt u speċjalizzajt fil-restawr, fl-arkitettura fil-restawr però. Element ta' etika li nipprovaw kemm jista' jkun hemm xuwieħ fil-restawr tal-bini huwa li kemm jista' jkun jekk inti se tagħmel intervent. L-intervent ikun sa ċertu punt ovju illi għamiltu inti, illi ma.
Liħallejt traċċa.
Liħallejt traċċa, illi.
Ara xu ġiħtara sandi jena ta.
Jekk binja.
Għabba fija.
Le, da argument li kolli ħafna ma li jem jena.
Dan argument ta' ħafna. U veru nħu gost, ġbir għapparti ċajt. Kompli mux ħan telfet. Veru jgħamil
sens. Le, u argument li mux argument li forsi kolħat jgħabel miegħu. Ġbiri, il-batti bekki naħseb li konna liktar jenu li jem huma li jem ġej minn studio ta' kuratur biex niftehmu historien. U jiena mbagħad ix-xogħol tagħna, ġieri kif kont qed ngħid li tħalli traċċa, jekk għandek bini ejja ngħidu pereżempju barokk u għamilt intervent, ċertu nies jaqblu li jkomplu bl-arkitettura tal-binja. Li hemm xi kultant lam u xi kultant lam. Aħna nippruvaw kemm jista' jkun jekk għamilna intervent nuru li huwa intervent ta' 2023. Issa hemm mezzi kif tagħmel ġieri ma nix għalfejn qogħdu niżlu f'dettalji. Però il-ħsieb tiegħi jiġifieri kien għal din l-eżibizzjoni ħabba li l-proġett tal-Marittmu għadu mhux lest u by the time li kellha tiftaħ din il-wirja ma kienx se jkun lest, jiġifieri kien se jkun sa ċertu punt ovvju illi għadu qatt baqa' xogħol xi jsir. Mela why not take it all the way through. Ġifiri jekk jiena ħan għamel pedestal, mela ħanuri li dal-pedestal għamiltu issa fi 2023 u nżomm dan il-kunċett ta' jgħan sejħulu hekk kind of work in progress.
Meta rajt id-disin tiegħek jiena nafil rajt ukoll dik ċertu onesta lejn kemm il-binja u kif ukoll lejn il-pubbliku li jisma' aħna għadna qegħdin kważi niskopru dwar il-binja waqt il-restawr, jiġifieri da kien hemm skoperti li jiena u Neville bqajna nħarsu lejn xulxin l-istrina. Ma aħna skont il-mapep ta' Williams Camp di kellha tkun S ma qed insibu li hija N għall-argument qed ngħid, imma dawn din it-tip ta' interpretazzjoni ħarġet ħafna fid-deżin ta' Neville meta tibda tara minn xi xħajara u x'ħajaraw
in-nies. Għax naħseb għandek għajn iżgur scale taħsib. Ewlenija forsi, mżgur muxu babis, ta' min jgħidlek illi kemm jista' jkun l-intervent għandu jkun illi seamless, illi ma jidirx, u min jgħidlek li għandu le, għandu jkun distint biex min jiġi jkun jista' jara, forse hekk.
Eżatt, jiġi.
Fażid. Jiġi nifhem pereżempju jekk tmur palazza Falsol imdina, li kien il-palazz ta' Golxer, dak pereżempju meta beda jix il-propieta waqqat l-istruttura tal-lum, rrid jagħmel it-taraġġ li hemm fil-bitħa. U jekk taraħ tgħid dan antik. U fil-fatt ma jmurx iktar lura mill-mixkien 1920s, 30s. Imma għamlu jidher rinaxximentali. Dak kien il-ħsieb ta' dak il-moment. Ma niftar għandi darba kum mort il-Katedral ta' Norwich fej għamlu Visitor Center. Kważi kollu tal-ħġieġ u l-azzar qisu kważi floating. Li waċar li mhuwiex medjevali, l-impatt tiegħu fuq l-istruttur oriġinali huwa minimu għax jissu speċi ta' floating, huwa reversible ukoll. Really, dan dejjem jevolvu x'hekk.
Eżatt, l-iskola tagħna tar-restawr normalment hija l-hemmhekk, ġifieri jiena wieħed mill-eżempji forsi case studies preferiti tiegħi huwa Venezia Punta della Dogana. Ma nafx jekk għax mortu ġi. Punta della Dogana huwa bini antik immens. imma l-intervent ta' jekk Ministeri Spalta do għandu kien il-perit. Huwa intervent modern immens fil-binja. U fl-opinjoni tiegħi f'daw l-interventi is-sabjeħ tiegħu huwa l-kontrast. Illi inti b'dan il-kontrast sa ċertu punt kif naraħħa jien qed tagħti iktar importanza lil artefatt innifsu. Ġifieri fil-każ ta' ngħidu jekk ngħidu punta tal-Logana l-artefatt hija l-binja. Fil-każ tal-Wirja tagħna l-artefatti huma l-artefatti li jagħżlu l-kuraturi. L-istorja li qed jippruvaw jgħidu l-kuraturi. Ġifieri il-ħsieb tiegħi.
Daw kid.
Ija, s-sanet l-fija dik. Iħsib tiegħi kien illi jekk jiena qed niddiżenja għax tħanna f'ħafna dettall fija dil-wirja, ġifieri l-ammont ta' drawings li ħriġtu huma inkredibbli għal din għawrija. Jekk jiena qed niddiżenja ma nafx tajlu pedestal fejn titfa l-artefatt. Li qed niddiżenja jien ħanamlu ovvju illi ġiet ddiżinjat għal din il-wirja fit-2023 mingħajr ma nieħu l-importanza mill-artefatt innifsu. Ġifieri kważi kważi ma nagħtix importanza lill-pedestal, ġifieri l-ħsieb kien inżommuh kemm jista' jkun ro, materjali naturali, ma neħdux ħafna xogħol ta' spraying u hekk biex huwa sa ċertu punt ovvju illi dan il-pedestal għandu funzjoni qed jaqdi dik il-funzjoni u daqs jekk mhux qed jipprova jieħu mill-wirja, mhux qed jipprova jieħu laqqas mix-xogħol u mill-importanza li għandha l-binja nifisha li aħna qed nikkunsidraw bħala wieħed mill-artefatti.
Iso jekk qed nitkellmu fuq film jew teatru, it's a supporting act, mhux.
It's a supporting act, it has a function, it fulfills that function. U daqs jekk mhux li tieħu l-limelight.
U minn hawn l-nevel ninżalu l-kappellu wkoll għax inti anke sempliċement it-timeline. Huwa enormi, filli qed tara u aħna biex mela qegħdin nibdew li għandu timeline enormi minn 6,000 qabel sena għaw 6,000 sena qabel Kristu u nibqgħu sejrin sa 1979 jew anke sa snin 2000. Ġifieri dik diġà qed nikkomplikawlu l-ħajja. Imma l-ewwel sezzjoni fuq in-navigazzjoni li għadna ma tkellimniex bħala esibizzjoni, aħna ntuħ biċċa. Jgħidu xaqqufa preistorika.
Xaqqufa ġeri.
Xaqqufa tiġi bl-Inglis shared. Di tal-limta, di kelma li tal-limt waqt li jgħnam l-interpretazzjoni tal-xaqqufa. Domt biex nkun ċert domt nara dizzjonarji differenti, ma xaqqufa preistorika u mobile 3G li għandu l-GPS. Ġveri aħna. Inti tħall sezzjoni fejn qed tara affarijiet tar-Rinaxximent, affarijiet tal-preistorja, affarijiet moderni. Prattikament 20 metru kwadru bejn wieħed u ieħor. Jiġifieri allura Neville kellu din kważi hija ngħidu ostaklu. U di hum meta tara u tisma din l-interpretazzjoni qed nieħu gost li kif qed wasal għal din il-konklużjoni anke. Ħajjejn ħafna l-semmija tagħna li ħajżuru din l-esibizzjoni u jifhmu li jisma' l-importanza huwa l-artefatt. Id-diżinn huwa biss kif qed inti wkoll a supporting act. Issa di twassani għal mistoqsija oħra. Mela qegħdin insemmu a supporting act. Iżda qegħdin ukoll indaħlu t-teknoloġija f'dan kollu. Kemm kienet diffiċli Neville biex tidħol it-teknoloġija f'din is-sitwazzjoni? Jew faċli, ċertu.
Le, ma najċ li hija diffiċli. Teknoloġija mhijiex il-forte tiegħi u hemm sezzjoni oħra ta' tim li qed joħtieb.
Ma intni kassar dwar di.
Però kważi kważi il-kunċett li żomm kollox kif qed l-ewwel ro li taking it to layman's terms jekk għandu wajer m'għandix għalfejn naħbih, għandhom industrijali, għandhom kollox jidher. Kważi t-tik soluzzjoni fija nfisa. Ġiri inti t-prepara ħanajtek id-dizin t-prepara l-iskeletru l-qafas, but you start adding, attaching, fej kun hemm bżonn iddawwar, ġiri tgħinek fl-aħħar mill-aħħar, ġiri fid-dizin t-tik soluzzjoni nfisa, ovvjament dejjem hemm limitazzjonijiet, imma le, ma ngħidx li. Li ddaħħal it-teknoloġija kienet estremament diffiċi għal inqas minna ħati għaj bħala dizzin, għal xina xoħli għal inqas u għal niprof dil qafas li natik il fejt inti tista mbagħad naħa tal-Departiment ta' Technology and Digitization jistgħu jagħmlu mbagħad l-attrezzatura tagħhom.
Min ħaġa li dejjem naħseb fuqha fil-każ tagħna bħajja bħala pajjiż. Sa korreġini jekk niżbalja, ma sa fejna fin m'għandniex binja l-inbniet biex tkun mużew, m'għandniex binja l-inbniet biex tkun arkivju, eċetera. Allora dejjem għandna binjiet li kienu għal skop ieħor, f'dal-każ kienu l-ifran tan-Navy tal-Imperu Brittanniku, u issa tisservi l-iskop għal Mużew Marittimu. Kif tara l-binja allura li għed hemmhekk inti titaħdem biha? Tillimitak jew tispirak?
Jien inħobb ngħid ma nħobbx naraħha bħala limitazzjoni le. Naraħħa aktar bħala challenge. Inti tibda fid-design nibdew ngħidulu bil-bubble diagrams. Ġifieri li hemm tani lista estensiva ferm. Għax bdejna minn 20 object u spiċċajna fuq il-100.
Dak tajjeb, dak biex ikollok 10 soda.
Organiku.
Bdejna minn lista ta' artefatti li bażikament kienu qed jgħidu storja. L-istorja mbagħad huwa departamentali huwa il-flow ta' kif irid jispjega lin-nies. Mbagħad inti tibda bubble diagram, ġifieri nibda nara kif nista' nikkonnektja temi oħrajn naqgħad, u mbagħad inti titfaħħhom fuq il-pjanta fuq il-binja. Iċ-challenge hija ovvjament illi l-binja fiha nfisha jekk għandek trabu fin-nofs mhux se tneħħih. Apparti dak li rid inneħħi li.
Ejdinna.
Le, din hija waħda. Kif kontet najt mill-batti vekki li konna aħna, f-sens.
Għax inti, u għaw sabiħ ta' meta tibda' tisma dawn id-diskussjoni, u għal-darba, ejjina għet nismaħħom b'mod kif għet jismaħom il-telespettaturi, u veru għet nħu gost insaqsi l-istess mistoqsija li l-nifsi. U inti, taqqad, inti għandek, mela għandek binja li il-bakery, u għandek trafu fin-nofs. U inti qed irrealizza, qed nagħti eżempju, li jekk jiena neħħi dan it-trafu, jien ħandaħħal id-dajsa tal-Latini. Tkun protetta mill-elementi, tkun qiegħda imdendla mis-saqaf u tidher qisek dħalt in-Natural History Museum tal-Ingilterra biex anka veru
nitkellem.
Dik il-balena, flok balena inti qed tara d-dajsa tal-Latini. Jien għamur fuq nevel ngħidlu għamil li pjaċir. Dak trafu, ngħidlu da mhux 1840, ta' dak trafu 1930. Qabba teħles li minnu. Ħalli naraw kif.
Minn ma jċedi kollox.
Minn ma jċedi, għalhekk huwa periti biex. Imma dawn it-tip ta' mistoqsijiet probabbli m'hemmx risposta tajba għalihom. U naħseb is-sabieħ tal-mużeoloġija meta nkunu qegħdin naħdmu f'dan il-qasam huwa li mhux issib kompromess għax il-kelma kompromess hija ħarxa li issib mod li l-interpretazzjoni jew il-messaġġ li inti bħala Mużew Marittimu, inti bħala Heritage Malta trid twassala, twassala b'mod li tuża ċertu etika jew regoli ta' etika li hemm barra internazzjonalment huma aċċettati. Jiġifieri għax u mhijiex faċli, mhijiex faċli xejn. U infatti dik twassalni għal mistoqsija l-oħra li żgur ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-immersive experience ma' Anthony Cassaro, d-dipartiment tiegħu. U di l-ewwel darba li qed insemmi l-kelma immersive experience waqt din is-serja ta' programmi. U żgur mhux ħa ngħidu I'm not going to make it justice. Parti mill-esperjenza ta' din l-esebizzjoni hija li jinti qed tidħol in an immersive experience ta' parsi qiegħed ġewwa d-dockyard. Qegħdin nitkellmu fis-snin 80, fis-snin 90, fis-snin 20, m'hemmx ħin eżatt, imma fis-seklu 20 ġewwa d-dockyard. U din twassalni, żgur ħa nitkellmu dwarha ma mhux nagħti ħafna ħiel, ma twassalni kif xi ħadd bħal Neville f'dan l-ispazju intom kelkom iċ-ċans li t-interpretaw dan l-spazju, x'kien dan l-spazju? Dan l-spazju kien parti mill-binja tal-mużew li ftit għandna ħjiel kif kienet fl-1842 meta nbena l-bini. Imma li nafu li fil-bidu tas-seklu 20 l-Ingliżi faqgħu kull hemm letteralment għamlu toqba kbira u għamlu honeycomb letteralment ta' silos fejn ħaj jibqaw ħaj kun hemm dan il-qamħ biex iżommu l-qamħ. Ġuri inti qed tara tubu twil tal-konkos all the way up.
18 metru,
emmek il-peri.
Ġiet ngħidu mola 5 solari.
Mola 5 solari. Ġuri inti għandek toqba kbira, litteralment li dan ma kienx qed jintuża mill-mużew marittimu, da kien ħela ta' spazju. Fix-xatt tal-birgu fejn inti il-birgu kif nafu, kull metru kwadru jiswa il-belli liri. Ekku. U dan kull ma kien baqa kien struttura tal-ħadit. X'għamiltu Nevin?
Mela. Nibdew billi nispjegaw. Mela, l-struttura tal-ħadit li kienet huwa bażikament ngħidula grid tal-ħadit, illi kienu qed jissapportjaw daw is-silos kien hemm 16-17. Mill-ground floor, bażikament biex ngħidu hekk. U aħna meta tħanna aħna sibna toqba. Toqba bil din struttura tal-ħadit. Parti mid-deliverables tagħna tal-grant kien illi nagħtu ammont ta' spazju għall-mużew ġdid. Allura li għamilna huwa illi interpretajna dan id-diżin li kien hemm bil-gradilja tal-ħadit ngħidu hekk ta' travi. Interpretajnih fuq tliet solari ġodda u ħloqna ridna noħolqu bażikament tliet solari ġodda bl-istess gradilja tal-ħadit imma moderna. Li kien interessanti ħafna huwa li dil-struttura preliminarjament fid-diżin kienet li titla mill-art. Travi mill-art normali u jitilgħu. Kif bdejna nħafru biex nikrew il-pedamenti għal daw it-travi, niskopru xi ħaġa interessanti ħafna, li sibna l-fire bricks taħt l-art li kienu mirdumin. Ta' jiġus minn l-Ingliżi naħseb li.
Ekku, kienu l-art oriġinali ta' fej kienu il-furnaces tal-bakery, tal-faħam.
Ġifieri, mbagħad ovvjament etikament ma nistgħux aħna niddisturbaw dawk. Ġifieri li kellna nagħmlu huwa li ddokumentajna li kien hemm intradam, ġifieri saret proċess li intradam mingħajr ma jsir ħsara u jsir diżin totalment ġdid li din l-struttura tnajdu massiċċa ġiri.
Tunnellati ta' tunnellati.
Naħseb iktar minn 30 tunnellata hemm ta' ħadit. Bla offhand ma nafix minn ix-enġinier imma naħseb hemm. Tintrefa litteralment kollha mis-saqaf. Ġiri dina ma sarix biex ta' xogħol minni għax minn ix-enġinier, però litteralment se kellu jsir redesign tal-struttura kollha li tintrefa kollha mis-saqaf.
Minn hawn insellmu l-kollega tagħna Kevin Abela.
Kevin Abela ħsibu
fuq din.
U meta approċjajna lil kuraturi ħbib tagħna għednilhom intom x'tixtiequ titfgħu fuq dawn is-solari ġodda li ħanerfgħu aħna mis-saqaf. Għalulna anything bej labra sa kanun.
Il-famuża ramba tal-li tkellem fuqha Gianluca.
Ovvjament tikkomplikana għalħajja. Issa da l-ispazju fl-opinjoni tiegħi għalissa għadhom ma ġewx kreati bħala artijiet ġodda, ġifri għalissa għatem ngħidu gradilja tal-ħadit fuq 3 solari, 4 solari. U ħad intuża għal din l-immersive experience li mbagħad il-qudiem ma nitkellmu magħha ma' Tony li naħseb hija kważi l-ofol li tala il-wirja.
U qegħdin naslu lej l-aħħar ta' din l-intervista u saqsejt din l-intervista bħala l-aħħar mistoqsija tiegħi. Biex turi wkoll fejn meta inti ikollok perit li għandu rispett lejn il-binja, l-impatti għaw fuq il-binja iħalli jagħmilha permezz ta' interpretazzjoni. Għax aħna meta nitkellmu x'kien il-proċess, kien hemm raġuni għala, u r-raġuni hija ngħidu tmur eight feet mal-binja, mal-istorja tal-binja, mal-interpretazzjoni ta' din il-binja, għax fl-aħħar mill-aħħar l-ikbar artefatt li t-tim kuratorjali jħossib u għal-binja n-nifisa.
Għazgu.
Allura, emmek fejn biex jiena nirrestawra pittura immur għand ir-restawratur, għand min jirrestawra l-pittura. Meta jiena qed nieħu ħsieb l-art l-ikbar artefatt li għandi li huwa l-binja, jiena ħankun qiegħed niddiskuti ma' Neville biex hu joħroġ f'din is-soluzzjoni biex għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin l-interpretazzjoni li aħna għandna llum tibqa evidenti biex dawk li ħajġu warajna jkunu jistgħu jifhmu ftit iktar dan l-artefatt li huwa l-Mużew Marittimu.
Biex nagħlqu l-ħaddieħor saqsejniex inhu l-oġġett favorit fil-mużew. Forsi li jekk insaqsuk l-iktar parti bil-binja li taffaxxinak jew xi feature tagħha li tibqa' taħseb dwarha.
L-iktar parti mill-diffiċli nispjega fuq ir-radio. Mela, fuq l-lejem ħajfim nimal-lewel, fuq l-arsenale, l-antik, hemm kamra, ma nafx ma kienx parti mill-arsenale.
Jista' jkun. Ma ħanix ċerti.
Hemm kamra u f'din il-kamra hemm bip. U l-bip li jagħti għal qed ngħidu dal-ispazju l-kbir ta' jagħti għal hemmhekk, għal dal-ispazju fejn ħajsir l-immersive experience. Huwa bip mibni b'mod vera partikolari mill-ġebel, ma naħsibx li jagħtaw bennejja jafu jagħmluh illum il-ġurnata. U għali minn binja sħiħa li hija dik hija showstopper li l-ispazju huwa bellezza. Sfortunatament mhux ħankunu nistgħu nruħ f'din il-wirja, però il-qoddim ikun parti mill-main exhibition.
Qed iġib nikonxju, tgħid nitfaw għana ta' malajn bidlu naqdi żin.
L-aħħar erba' ġemat inbidlu.
Neville, grazzi ħafna tal-li kont magħna, eżis semmija smajtu kif il-perit Neville Buġejja kienet jaħdem fuq id-diżin ta' l-esibizzjoni An Island at the Crossroads li nistidinkom biex taslu wasla sax-xatt tal-Birgu ġew il-Mużew Marittimu ta' Malta biex taraw din l-esibizzjoni titgħallmu ftit aktar minn aħna bħala Malta, minn aħna bħala Maltin u x'jagħmilna Maltin fuq din il-blata f'nofs il-Mediterran. Jiena li Liam Gawċi fisem Emmanuel Buttigieġ, inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.